Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Executivul de la Tiraspol propune majorarea amenzilor pentru arderea frunzelor și gunoaielor. Cât de eficientă este această măsură în viziunea ecologiștilor și a locuitorilor regiunii Transnistrene? Un interviu cu fotograful Nicolae Pojoga, care a lansat un album cu poze realizate în timpul conflictului armat de pe Nistru. Și în regiunea transnistreană au fost semnalate mai multe nereguli la clădirile construite în cadrul unui megaproiect al Federației Ruse numit Integrarea Eurasiatică. Zeci de companii din stânga Nistrului se plâng că nu și-au primit banii pentru materialele de construcție livrate în cadrul acestui proiect. Un interviu cu un director de companie care spune că prejudiciile s-ar putea ridica la 2 milioane de dolari. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Bună ziua! Președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat că majorarea tarifului la energie electrică, operată vineri de ANRE, nu ar avea la bază calcule temeinice și justificate, ci ar fi o încercare de a destabiliza situația în țară la comanda politică a fostei guvernări. Dodon a mai spus, citat de TVR Moldova, că guvernul va veni cu măsuri de sporire a gradului de protecție socială a persoanelor cu venituri mici. Șeful statului a adăugat că va continua discuțiile cu conducerea Federației Ruse pentru a obține o reducere a prețului de import la gazele naturale și că va întreprinde o nouă vizită la Moscova la începutul lunii septembrie. Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Ilan Șor, deputatul fugar care a fost condamnat de prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului în 2014. Ales deputat pe 24 februarie, Șor a fugit în străinătate în luna iunie, când la Chișinău s-a schimbat puterea politică. Reprezentanții majorității parlamentare, PSRM acum, au spus că Șor a fost doar o unealtă în furtul miliardului, care ar fi fost orchestrat de foștii politicieni demnitari. Vorbind la o emisiune specială a postului public de televiziune, președintele Igor Dodon a spus că ridicarea imunității lui Șor este doar primul pas simbolic în procesul de elucidare a furtului miliardului și altor afaceri necurate din vremea fostei guvernări și că este foarte probabil să se ridice imunitatea și altor deputați când Parlamentul va începe sesiunea de toamnă luna viitoare. Parlamentul a decis revenirea la vechiul sistem de alegere a deputaților pe liste de partid, anulând sistemul mixt. Modificările conțin și prevederi care vor ușura votul în străinătate și vor reglementa mai clar donațiile și fondul electoral al partidului, permițând și donațiile din partea cetățenilor moldoveni din diaspora. Votul în secțiile din străinătate va fi organizat timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, iar cetățenii moldoveni din străinătate vor putea vota și cu pașaportul expirat. Peste 50% din moldoveni consideră că actuala coaliție de guvernare dintre blocul Acum și PSRM trebuie să guverneze pe întreaga perioada celor 4 ani de mandat. Un sfert din populație consideră însă că trebuie să se meargă la alegeri anticipate. Restul au spus că nu știu sau nu pot răspunde, potrivit unui sondaj CBS AXA realizat de IDIS Viitorul. Șeful statului Igor Dodon este personalitatea politică care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, fiind creditat de 9,4% din respondenți. Dodon este urmat de premierul Maia Sandu, susținută de 8,4% din cei intervievați. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a prezentat joi principiile de bază ale proiectului de buget pentru anul viitor al regiunii transnistrene. Martinov a spus că salariile și pensiile nu ar trebui să fie micșorate, dar despre o eventuală majorare se va putea vorbi în funcție de prognozele economice. Între altele, el a menționat că situația din medicină este complicată și chiar critică și de aceea a apărat necesitatea revizuirii modului de remunerare a muncii în domeniu. Martinov a mai spus că tarifele pentru serviciile comunale nu se vor majora în mod substanțial în anul 2020. Totodată, din motive de economie bugetară, începând cu 1 septembrie, cinovnicii din Transnistria nu vor mai putea folosi transportul de serviciu. Funcționarii transnistreni vor merge la muncă folosind transportul în comun sau cel personal.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea Transnistreană, administrația locală intenționează să majoreze amenzile pentru arderea frunzelor și a deșeurilor menajere. Șeful Serviciului Ecologic de la Tiraspol, Vasilii Sotnikov, a explicat că decizia executivului va viza atât persoanele fizice, cât și funcționarii responsabili de evacuarea și utilizarea deșeurilor menajere și industriale. Cei care vor da foc la frunze sau gunoaie vor plăti o amendă dublă față de cea prevăzută în prezent, între 360 și 900 de ruble transnistreane, cam între 20 și 60 de dolari. Iar funcționarii care nu își vor face lucrul așa cum trebuie și vor încălca normele ecologice de utilizare a deșeurilor vor plăti sume și mai mari, între 900 și 1800 de ruble transnistrene, ceea ce înseamnă între 60 și 120 de dolari. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu Boris Efros, reprezentantul organizației neguvernamentale cu profil ecologic Eco Pridnestrovie, și l-a întrebat ce părere are despre inițiativa de a majora amenzele pentru arderea frunzelor și a gunoiului.
Я, наверное, все-таки сторонник ужесточения штрафов, как каждую осень.
Eu sunt totuși un adept al înăspririi amenzilor, având în vedere că în fiecare toamnă toate satele sunt în fum și în orașe, în zonele cu case la sol, e un strat gros de fum. Oamenii fie nu știu că arderea frunzelor este un lucru nociv, fie le este indiferent și consideră că dacă nu există o pedeapsă, atunci poți să dai foc. Nu pot spune cu certitudine dacă majorarea amenzilor va soluționa sau nu problema, dar cel mai probabil această măsură va îmbunătăți situația, deoarece mulți oameni nici măcar nu știu că nu este bine ca frunzele să fie arse. Așa au procedat părinții lor și ei le-au urmat exemplul. Cea mai bună soluție pentru frunzele căzute este ca acestea să fie amestecate cu solul, atunci când oamenii își sapă grădinile. Astfel, frunzele devin îngrășăminte după fermentare. În plus, se pot face în gospodăriile individuale gropi pentru un compost, iar din partea administrației ar fi fost bine să pună niște tarife, să le spunem așa, mai prietenoase pentru evacuarea frunzelor. De exemplu, dacă ai un volum foarte mare, acestea să fie evacuate gratuit sau la un preț simbolic, pentru că nimeni nu va da 100 de ruble ca să comande un container pentru evacuarea frunzelor. Va fi mai simplu să le dea foc. E nevoie și de o campanie amplă de informare prin televiziune, radio și internet. Să fie mai multe reportaje despre dauna acestui fenomen, să fie făcute spoturi sociale despre cât de nocivă este arderea frunzelor. Și atunci, dacă oamenii vor înțelege aceste lucruri, vor conștientiza că arderea frunzelor nu este o soluție prea bună.
A declarat corespondentului nostru Boris Efros, reprezentantul organizației neguvernamentale cu profil ecologic Eco Pridnestrovie. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce soluții văd pentru utilizarea gunoiului și a frunzelor.
Мне кажется правильно, что они сейчас вот такие ведут эти санкции на то, чтобы облаживать штрафами. Мне кажется, нужно утилизировать, закапывать, сжигать ни в коем случае нельзя.
Контейнер. Вот у нас на даче нанимали люди. Приехала машина с автохозяйства, привезла контейнер. Вот 1200 рублей стоит контейнер. Для того, чтобы увеличить штрафы, надо сделать возможность сначала, чтобы люди могли его вывезти, правильно?
Ну, делать что? Листья, естественно, сжигать нельзя. А что делать, это нужно организовать, я думаю, чтобы люди не думали, куда их деть. Наши власти, правительство... Через ЖЭКи, контейнер можно.
Вывоз дорого очень. 170 рублей, говорят, за машину. Пенсионеров таких денег. Ну и... Не, мы компост делаем. У нас большая бочка, и мы туда.
Ну, листья сжечь нельзя. Это все знают.
Вывоз везде вывозят. Я не знаю, где вы не видите, чтобы не вывозили.
А в селах? В селах там платят, и специально вывоз есть.
Я считаю, закапывать. Мы раньше вот в России жили, всегда копали их. Ну что это, жечь экологии, во-первых, это все будет грязь, а потом перегной, они же удобрения дают. Правильно? Я права?
Ну перегной и пускай, да и все. Ей же делают специальные эти бункеры, и плюс газ будут вырабатывать. На Западе, на ура идет. У нас просто еще древние технологии еще.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În stânga Nistrului continuă discuțiile despre construcțiile necalitative care au fost ridicate în mai multe localități în cadrul programului rusesc Integrarea Eurasiatică. Proiectul a fost lansat cu mare fast, fiind prezentat ca un cadou făcut de Moscova din grijă pentru locuitorii regiunii transnistrene. O figură centrală în promovarea acestui proiect a fost reprezentantul de atunci al Rusiei pentru Transnistria, binecunoscutul Dmitrie Rogozin. Însă, pe parcursul realizării proiectului au început să apară tot mai multe suspiciuni legate de scheme mai puțin transparente, prin care achizițiile se făceau la prețuri mult peste media de pe piață. S-a discutat și despre faptul că unele dintre clădiri nu erau necesare. În final, 4 dintre cele 14 obiecte de infrastructură nu au mai fost finalizate, iar mai multe companii transnistrene nu și-au mai primit banii pentru materialele de construcție livrate la aceste șantiere între anii 2013 și 2017. Au existat și multe obiecții legate de calitatea lucrărilor. La scurt timp după darea în exploatare, pereții clădirilor făceau crăpături, infiltrații și igrație. Recent s-a încheiat o inspecție a acestor construcții, realizată de așa numitul Forum Popular Transnistrian, o organizație obștească creată pe lângă liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Ultimul obiect inspectat, școala medie cu predare în limba moldovenească din satul Tașlic, a fost dat în exploatare în octombrie 2016 și clădirea deja este plină de crăpături adânci. Prin crăpături se infiltrează apă, iar subsolul este plin de igrasie. Sergei Șerstiuc, unul dintre reprezentanții Forumului Popular Transnistrian care a efectuat inspecția, a declarat, citat de presa din stânga Nistrului, că una dintre cele mai mari probleme ale tuturor obiectelor de infrastructură construite pe linia programului Integrarea Euroasiatică este fisurarea pereților și tasarea clădirilor, lucru explicat prin graba cu care acestea au fost construite. Directoarea școlii din Tașlic, Nina Beșleag, a spus că iarna temperatura în clase nu se ridică mai sus de 14 grade și chiar dacă administrația școlii a sesizat constructorul, problema funcționării sistemului de încălzire așa și nu a mai fost soluționată. Cu toate acestea, locuitorii satului Tașlic sunt recunoscători Rusiei pentru școala nouă, pentru că înainte copiii învățau în grădiniță, profesorii trebuiau să alerge prin tot satul ca să ajungă la lecții, a spus Nina Beșleag. După cum vă spuneam și mai devreme, pe lângă calitatea lucrărilor, mai există și problema datoriilor mari pe care programul Integrare Eurasiatică îl are față de câteva zeci de companii transnistrene care nu și-au mai primit bani pentru materialele de construcție livrate la șantiere. Corespondentul Europe Libere la Tiraspol, Sergei Ursul, a aflat mai multe detalii de la șeful Asociației de Business Most, Denis Nedelko, care este și director al uneia dintre firmele care au avut de suferit pierderi în urma acestui proiect.
Noi, Eurasiatica Integrație, este umanitară și social proiect.
Integrarea Eurasiatică este un proiect umanitar care are rădăcini rusești. Este un proiect al Federației Ruse care avea în vedere renovarea, dar în majoritatea cazurilor totuși construirea de noi obiective de infrastructură socială. Ca idee, este un proiect minunat. Este un cadou al Rusiei pentru Transnistria. Au fost proiectate și construite grădinițe, spitale, arepe ale universităților, școli și desigur că întreprinderile din domeniul construcțiilor, una dintre care o conduc eu, nu au putut să nu fie încântate și entuziasmate de această idee. Aici erau evident și interese comerciale. Faptul că vom avea de lucru și va fi și un impuls pentru economie, dar și interesele patriotice, faptul că pentru Transnistria vor fi construite obiecte de care are nevoie și pentru care mereu nu există bani la nivelul structurilor oficiale.
Cum au decurs negocierile? Ce se prometea?
Eu am fost în mijlocul evenimentelor de la bun început. Totul era explicat foarte pompos și serios. Nouă ni se spunea că totul se va construi foarte repede, calitativ, pe principiile transparenței. Nouă ni se spunea că este un proiect necomercial, să nu exagerăm cu prețurile, să mergem pe costuri reale. De la bun început au participat și reprezentanții organelor puterii de la Tiraspol. De nenumărate ori erau organizate așa numitele duplexuri televizate cu participarea prim-ministrei Turanskaya, cu reprezentantul special al Federației Ruse, Dmitri Rogozin, și cu reprezentanții ai proiectului Integrarea Eurasiatică. În cadrul acestor duplexuri se raporta despre mersul lucrărilor, etapa la care s-a ajuns, despre faptul că totul merge conform planului. Și, într-adevăr, noi am văzut o amploare a construcțiilor nemai văzută până atunci în Transnistria. Totul se construia repede, fără pauze, în lunile de iarnă și pentru noi asta era ceva foarte nou și neașteptat. Volumul de participare a întreprinderilor din Transnistria era foarte mare și vorbesc aici despre organizațiile care produceau materiale de construcție. prima noastră surpriză a fost refuzul rușilor de a semna subcontracte cu întreprinderile transnistrene care pot să construiască. Constructorii noștri, ni s-a spus, nu pot construi așa cum le trebuie rușilor. Acest lucru s-a anunțat și oficial pe site-ul Organizației Integrarea Eurasiatică și s-a spus și conducerii Transnistriei. Dar constructorii noștri au construit orașele transnistrene și nimic nu se dărâmă. Mai mult decât atât, ei au construit obiective mult mai complicate decât cutii simple pentru școli și grădinițe. Deja mai târziu a devenit clar de ce au fost date la o parte întreprinderile noastre de construcții. Responsabile de ridicarea acestor obiecte au devenit niște organizații rusești, acestea au primit licențe foarte repede. Pentru o persoană juridică simplă din Transnistria, obținerea unei licențe înseamnă un volum foarte mare de muncă pentru colectarea documentelor, înseamnă să aibă o bază de producție, specialiști calificați, înseamnă să demonstreze experiența de muncă, capacitățile, posibilitățile, instrumentele. În același timp, aceste întreprinderi rusești au primit licențe de construcție într-o singură zi și aceste licențe au fost emise de administrația noastră. Evident că acest lucru s-a făcut nu și fără participarea reprezentanților puterii de atunci.
Organul vlasti.
Când v-ați dat seama pentru prima dată că este vorba despre o păcăleală?
La etapa inițială, nouă ni se plăteau banii la timp și chiar ne dădeau anumite plăți în avans. Apoi, la o anumită etapă, cam pe la sfârșitul anului 2013, începutul lui 2014, au început întârzierile la plăți. Nouă ni se spunea, mai livrați, avem nevoie de mai multe materiale de construcție. Și ni se explica că reținerea plăților este legată de faptul că documentele sunt trimise în Rusia, iar după ce vor trece verificările, vor fi transferați banii, următoarele tranșe. Nu vă faceți griji, ni se spunea. La început nu ne făceam griji, dar după un timp chiar am început să ne îngrijorăm. Îngrijorările noastre se terminau cu faptul că eram chemați în oficiul Organizației Integrarea Eurasiatică, veneau niște oameni suspuși din Federația Rusă care ne dădeau mereu asigurări că este vorba doar despre o problemă tehnică. Mulți dintre conducătorii întreprinderilor de la noi au fost la astfel de ședințe și cu toții formulam aceeași problemă. Am furnizat multe materiale de construcție și nu am fost plătiți pentru asta. Și astfel am fost mințiți la o scară foarte mare. Așa și nu ne-am primit banii.
Au avut de suferit destul de multe companii și oameni de pe urma acestei afaceri. Ați numărat câte au fost?
Am constatat că sunt peste 40 de întreprinderi care au avut de suferit și sunt doar cei care au ieșit și au spus public. Unii pur și simplu au preferat să renunțe. Volumul total al banilor care nu au fost achitați întreprinderilor noastre este de 2 milioane de dolari. Pe vremea lui Evgeni Șefciuc, să o spunem direct, nu aveam nicio șansă să fie deschise dosare penale. Eram pur și simplu refuzați. Ne-am plâns și la Procuratura Federației Ruse și la cea transnistreană. Și în Duma de Stat am scris plângeri și deputaților ruși, care sunt aleși inclusiv în Transnistria. Și chiar lui Vladimir Putin i-am scris de nenumărate ori, am trimis și scrisori oficiale și am și sunat 2 ani la rând la linia fierbinte. Dar odată cu venirea lui Vadim Nicolaevici Krasnoselski, noi am fost susținuți și am avut discuții foarte sincere cu instituțiile publice de la Tiraspol. Mi se spune că reprezentanții proiectului Integrarea Eurasiatică pur și simplu tac, încearcă să mușamalezeze situația, banii au fost furați. Nu e niciun secret aici și este clar și cine a furat. Iar în ceea ce privește compensarea prejudiciilor, s-a vorbit despre suma de 19 milioane de ruble transnistrene. Dar aceasta nu corespunde cu pierderile care au fost documentate, inclusiv prin deciziile curților de arbitraj din Transnistria. De ce nu apelăm la curțile de arbitraj din Rusia? În primul rând, pentru că a existat o prevedere că toate litigiile vor fi examinate aici, în Transnistria. Adică noi nu putem, din punct de vedere juridic și fizic, apela la instanțele rusești, pentru că acest lucru nu este prevăzut în contractele dintre noi și contractori.
Directorul Asociației de Business Most de la Tiraspol, Denis Nedelko, în dialog cu corespondentul nostru, Serghei Ursul. Un album de fotografii ce conține aproape 100 de instantanee din războiul din Transnistria din 1992 a fost lansat recent la editura Cartier. Sunt fotografii realizate de Nicolae Pojoga, fotografii care au fost publicate în ziarele locale sau difuzate în întreaga lume prin intermediul agențiilor de presă străine. Ce înseamnă Transnistria pentru autor și ce mesaj are el pentru generațiile născute după conflictul armat din estul Republicii Moldova? Un interviu realizat de Valentina Basiul.
Pentru mine Nistru și Transnistria a fost pe rând
unicul plai românesc după vorbă și folclor, altădată oamenii pe care nu înțeleg, mai târziu a fost Nistru ultimul râu în Europa, nu știu ce. Acum războiul ăsta a făcut un fel de pace între partea în care fac eu uzar 10 parte și ei. Eu cred că noi suntem foarte împăcați, vizibil nu, dar așa suntem foarte împăcați. Și m-am convins la cocere și cu roghe. Oamenii sunt nevimiriți, se întâmplă la nivelul omului simplu și asta e mai mult decât la nivelul unor demnitari de stat. Acolo e confuzie.
Ce încercați să transmiteți generațiilor care vin din urmă prin acest album?
Cred că am să mă feresc de verdicte politici, nu știu, dar vreau să invit viitorii cetățeni când s-au maturizat, să invit la cercetare, care este tot în opinia mea, să umble, să răscolească, să vorbească, să nu lasă să moară gândurile date cu oamenii. Pentru mine cel mai trist tablou în viață este când știu că om a murit cu țărână în gură și mai poate vorbi. El are ce spune, a avut ce spune. Au murit și în Siberia și la război, fără să spună ultimul.
Adică nu au fost ascultați acei oameni?
N-au fost ascultați, au fost gura stăpată, au fost morți. Deci lipsa asta eu sunt acut în mine. Deci oamenii trebuie să caute, să le dea voie să vorbească. Documentele, fotografiile, toți trebuie să aibă dreptul la vorbire.
După perioada 1992 ați mai fost în, zicem, în regiunea care nu e controlată de Chișinău, ați vorbit cu oamenii pe care i-ați întâlnit atunci?
Da, de multe ori am fost. Chiar un timp trăiam din fixing. Veneau străini, jurnaliști care vreau să viziteze ca la titlu exotic, nu știu ce, Transnistria. Eu îi converteam pe drumul cel bun și chiar făceam niște bani cu această ocazie și cu mașina. Și
cum ați regăsit acele locuri, acei oameni?
La nivel de contact personal și-a schimbat opinia. La abordare în stradă sau ceva, nu. Deci ei sunt supuși, până și noi suntem supuși un tratament ideologic foarte serios. Ei sunt pur și simplu opriți să gândească public. Așa la o pahar de vin sau la o cină, sunt oameni deosebiți. Eu cred că noi suntem așa mai snobi, mai alentați. Nu știu în virtutea căror legi sau realități, dar partea dreaptă sunt mai alentați, mai fals liberali, nu știu ce, dar în esență nu pătrund, așa cum am întâlnit din stânga Nistru oameni care gândesc profund și foarte limpede. Asta n-ar fi o ocară pentru partea de Republica Moldova față de Transnistria, dar e o observație mea particulară.
Aveți în volum un glosar de învățăminte. Eu am luat esența celor sfaturi pe care le adresați tinerii generații. Fii deasupra conflictului, nu ții cu niciuna dintre părți, este greu, dar nu imposibil. V-a ajutat acest crez în timpul conflictului, în timpul misiunii?
Da. Nu știu cum, dar la nivelul intuitiv simțeam că dacă la radio răsună un reportaj care începe astăzi, ostașii noștri nu știu ce au făcut. Așa a fost intuiția mea. Urmă am găsit un manual, am găsit un text pe care mi scriau editorii de pisopatare. Ai grijă cum scrie, fie echidistant, nu știu ce. Le mers să învățat lucrul ăsta și mi se pare unul din cele mai prețioase. Fiindcă textul trebuie să fie conform unor standarde. În rest, omul este liber să gândească.
Da, de înțeles că în acea perioadă s-au comis greșeli din partea colegilor de breaslă. Cumva ei au învățat lecția din mers.
Au fost greșeli, nu păcate. Deci s-a învățat din mers. Pentru că acum școala noastră de etică, să zicem, echidistanță și multitudine de surse, deja e un bun câștigat.
În calitatea dumneavoastră de observator, de cetățean, care ați trăit cumva activ această perioadă, cum vedeți procesul de pace și încercarea de a uni o țară care a fost cândva în tot întreg?
Nu vreau să fiu dur, dar să încerc să vorbesc calm aici. Eu cred că ambele părți, nu că nu pot face lucrurile astea, dar nu prea doresc. Asta e tot ce pot să spun acum, azi. Altădată eram mai optimist, cu totul altădată foarte pesimist. Acum eu sunt absolut sigur că aici e un aranjament de parte de societate civilă. Și nu că ei ar fi păzit, dar ei sunt la alt etaj. Sunt prea mulți vectori la mijloc aici, într-o și mă înglodă imediat. Dar, în primitiv vorbind, asta este verdictul.
La nivel de politic, la nivel de business?
Și politic și business, care sunt legate într-un fel.
fotograful Nicolae Pojoga în dialog cu Valentina Basiul. Scriitorul Boris Acunin spune că Rusia este un sistem incompatibil chimic cu democrația. Colegul meu, Victor Eschenazi, a realizat un portret al scriitorului, un critic dintotdeauna al sistemului politic din Rusia, dar neluat în seamă înainte de a deveni un romancier celebru.
Grigori Shkartishvili, cu pseudonimul de autor Boris Acunin, este unul din cei mai cunoscuți și mai citiți scriitori ai Rusiei ultimelor decenii. Eroul detectiv pe care l-a creat în 1998, Erast Fandorin, devenind atât de popular încât romanele sale polițiste s-au vândut numai în Rusia în peste 13 milioane de exemplare. Personajul este cunoscut și cititorilor din România, unde la Humanitas au fost publicate, după anul 2000, câteva dintre romanele denumite acum generic Fandorin, astăzi de negăsit altfel decât în anticariate. Boris Acunin a devenit, pe de altă parte, cum îl numea într-un articol mai vechi, publicația The New Yorker, o forță conducătoare în protestele politice anti-Putin, declanșate în 2011 după anunțul revenirii liderului rus la președinția țării. Atunci, scriitorul, care pendula între Moscova și locuința sa din Franța, în Bretagne, s-a gândit pentru prima oară să emigreze definitiv. Protestele de stradă ce au urmat alegerilor parlamentare din decembrie 2011 l-au făcut însă să-și reconsidere o vreme ideea. La scurtă vreme era apreciat drept unul din vorbitorii cei mai buni și, bucurându-se de autoritate morală, la întrunirile de protest ce aveau să se înlănțuie în piața Balotnaya la Moscova. În acel context, Acunin se confrunta public prima dată cu un lider cunoscut al opoziției ruse, Alexei Navalny, și cu vederile sale naționaliste de dreapta într-o discuție pe care o publica pe blogul său. Împreună cu alți doi scriitori foarte populari, Dmitri Băcov și Ludmila Ulițcaia, ultima tradusă recent și în România, Acunin plănuia un test pentru a vedea dacă locuitorii Moscovei se mai pot plimba liber prin orașul lor. Peste 10.000 de moscoviți răspundeau apelului scriitorilor și se întâlneau în apropierea statuii lui Pușkin. N-au venit de ochii noștri frumoși, comenta atunci Acunin. Nici nu prea cred că sunt cititori de romane. Au venit fiindcă sunt alarmați de ce se petrece în Rusia. În Rusia însă, la scurtă vreme, în iunie 2012, Parlamentul vota legea care ridica amenda pentru participarea la o adunare populară neautorizată de la echivalentul la $150 la 9.000, sumă apropiată de salariul mediu anual al unui rus. Acunin declara pentru The New Yorker că a fost întotdeauna critic față de sistemul politic din Rusia, dar că nimeni nu l-a luat în seamă înainte de a deveni un romancier celebru. Inițial, Acunin, specializat în literatura și traducerile din japoneză, a devenit mai cunoscut ca traducător al celebrului scriitor Yukio Mishima, care s-a sinucis după lovitură de stat eșuată din 1970. În 2012, Acunin scria, îl citez, "Nu cred că o democrație efectivă și de durată este posibilă într-o țară lipsită de o clasă de mijloc. Acum este timpul potrivit. Am crescut ca societate, suntem gata să ne asumăm responsabilitatea." Dar, la numai 2 ani după angajamentul lui politic activ, Boris Acunin decidea să părăsească Rusia, stabilindu-se definitiv în Franța. Intervievat la începutul acestei luni de Jeff Gettman, redactorul șef al publicației The American Interest, și de Laure Manville, corespondent a cotidianului Le Figaro, Boris Acunin explica că a plecat din Rusia în 2014, îl citez, când lucrurile au început să se îndrepte spre o dictatură pe viața lui Vladimir Putin, când isteria postimperială generală în împrejurările anexării Crimeei a devenit insuportabilă, grețoasă de privit. Cred că Rusia lui Putin, spune el, este conservatoare și speriată de schimbare. Aceasta este trăsătura principală. Sprijinul popular pentru Putin se bazează pe această frică. Oamenii se gândesc că viața sub Putin nu este grozavă, dar cine știe, poate că va deveni mai rea fără el. Toate resursele mașinii propagandei de stat lucrează în acest sens. Este Rusia modernă o încarnare mult diferită de cele anterioare? Nu cred. Ea este încă un sistem hipercentralizat în care toate deciziile importante sunt luate la centru. Un asemenea sistem este incompatibil chimic cu democrația, trage atenția Acunin. Elementul nou este că există un capitalism care lucrează, o mulțime de oameni au învățat cum să câștige individual, iar acum avem o clasă de mijloc considerabilă.
Victor Schenaze cu un portret al scriitorului rus Boris Acunin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.